Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Luco, capitolo dexepa, verso i quin gis dec. En tiu tempo Jesuo respondis al apostoloi, se vi havus credon tiel malgrandan, kiel semero de sinapo, vi povus diri al citiu morus arbo, el radicigiu, cae ec plantigiu en la maron, cae gi obeus al vi. Cristianismo estas credo, ien uno el giai essenzae caracterisoi. La credo netiom consistas el intellecta aligio al serio da veroi, quiom el sen condicia aligio al persono, al Dio quiu proponas sian amon al ni pere de la resurrectinta Cristo. Pro tio, la credo estas obeo ie Dio, cunulezzo cun li, venco sur la solezzo, gi estas donazzo de Dio, sed donazzo quiu attendas nian liberan respondon, donazzo quiu volas farigi animo de nia ciutaga vivo cae de la cristana comunumo, cae en la nuna mondo quiu organizigas ofte sen Dio, la cristano, per sia credo, devas proponi al ciui sian grandan esperon. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la trian de octobro 2010. Hodiau estis intensa tago de la Papo en urbo Palermo, en la Itala insulo Sicilio, quien Benedicto la Dexesa iris ocase de la regiona ecclesia cumveno de la familioi cae geiunuloi. Post alveno e la loca horo naua de Kevin, la papo atingis la foro italico, longa marborda verda areo de Palermo, quie li celebris meson. Post tag mangio cun la episcopoi de la insulo, la papo rencontis la pastro in ghe religiulo in cae seminariano in en la urba catedralo, cae poste in centra urba plazzo la iunularon. Ducent quindec mille personoi partoprenis en la meso celebrata cimatene en Palermo. Mi alvenis, diris al ili la papo, por cun dividi cun vi gioioin cae esperoin, penoin cae sindevigoin, idealoin cae sopiroin de citiu tero, quie ne mancas malfacilagioi, problemoi cae zorgado, sen laborezzo, ne certa estontezzo, fisica cae morala suferado, organizata crimado. Hodiau mi estas mese de vi, por attesti mian proximigion cae mian pregiantan rememoron. Mi estas citie por doni al vi fortan curagigon, ne timu attesti clare la humanain cae cristanain valoroin, tiom profunde radicigintain en la credo cae historio de citiu tero cae de giai logiantoi. L'attento de sen curagigio, de resignazio, aperas en tiu quiu estas malforta en la credo, daurigis la Papo, en tiu quiu confusas la malbonon cun la bono, en tiu quiu opinias fronte al malbono che nenio estas por fari. Male, quiu estas firma en la credo, quiu plene confidas ie Dio cae vivas en la ecclesio, tiu capablas havi la impetan forton de la Evangelio. Tiel condutis la sanctuloi cae sanctulinoi, quiui dum iarcentoi floris en Palermo cae en la tuta Sicilio, sam kiel la laicoi cae pastroi de hodiau, de vi bone conatai. Cae ci concerne, estigante vastan applaudon, la papo mensis la exemplon de Giuseppe Puglisi, parochestro murdita de mafio en 1993. Che ili conservu vin ciam unuigitai, cae crescigu en vila desiron proclami, per vortoi cae faroi, la ceston cae la amon de Cristo. Popolo de Sicilio, concludis la papo, rigardu cun espero al via estontezzo, montru en gia tuta lumo la bonon chiun vi volas, chiun vi serchas, chiun vi havas. Vivu curage la valoroin de la Evangelio, por rebriligi la lumon de la bono, per la forto de Dio cio eblas. Postag mese la geiunuloi faris festantan accepton alla papo, miloi da ili attendis lin dormante en dormosacoi. Cun ili gi estis la lasta rendevuo de la hodiaua visito al Palermo, sed iu sense li diris gi estas la centra rendevuo, la ocaso quiu donis la motivon por inviti min, via regiona rencontigio de geiunuloi cae familioi. Ni devas seriose consideri citiun cunigon. Gi havas humanan, cristanan, ecclesian valoron, diris la papo. Ci concerne li mensis la atteston de Chiara Badano, beat proclamita sabate la 25 de septembro. Si mortis decnau iaragia pro tumoro. La lasta iaro estis plenai ie doloro, sed ciam travivita en amo cae en la lumo. Ciel eblis tio? Evidente, gi estis grazo de Dio, ciun pretigis cae accompanis ancau la homa cun laboro de Chiara mem, certe, sed ancau tiu de sciai gepatroi, la familio. La rilato inter gepatroi cae gefiloi, viscias, aldonis la papo, estas fundamenta. Ne temas nur pri tradizio, temas pri io plia. La fairuio de la credo transdonigas de generazio al generazio. Cai la familio estas fundamenta, char pere de gi burgionas en la homa animo la unua percepto pri la signifo de la vivo. Ancau en Sicilio estas mirindai attestoi de geiunuloi crescintai kiel belai, folio plenai plantoi. Ofte ilia agado ne sensazias, char la malbono multe pli bruas, sed ili estas la forto, la estontezzo de Sicilio. La bildo de la arbo bone representa. La homon. Carai geiunuloi de Sicilio, estu arboi, quies radicoi estas en la rivero de la bono. Ne timu contraustari la malbonon. Cune vi estos kiel arbaro quiu crescas, versaine silente, sed cun la capablo doni fructon, al porti vivon, renovigi lau profunda maniero via nateron. Ne ceduie la allogajoi de mafio, quiu estas voglio de morto, ne congrua cun la evangelio. Male la familio estas eta ecclesio, char gi transdonas Dion, transdonas la amon de Cristo per la forto della sacramento della geezigio. Carai geamicoi, ien la plei granda donazzo chiun ni ricevis, esti ecclesio, esti en Cristo, signo cae rimedo de unuezzo, de pazzo, de vera liberezzo. Neniu povos forpreni el ni citiun gioion, citiun forton. Curagion, carai geiunuloi cae familioi de Sicilio, estu sanctai. Benedicto ad excesa, revenis al Romo antau prescau unu horo. Cai nun aliai informoi. La decnauan de junio Benedicto la Dexesa faros pastistan visiton al Respublico San Marino. Tion confirmis hierau la gazetara salono della Sancta Seggio. Genevo estis presentita vendrede la rapporto de Unuigintai Nazioi pri la massacroi occasintai in Democratia Respublico Congolando inter la iaroi 1993 cae 2003. La quincent pagia documento prescribas pli ol 617 grava in perfortagioin contra la civila logiantaro. Ege protestis quelcai landoi implicitai de la rapporto: Angolo, Burundio, Ruando cae Ugando, ciui parolis pri malverai cae dangerai informoi, cae petis al Unuigintai Nazioi nuligi la rapporton, ciu duon dire taxas ilin culpai ie genocido. Nov Iorco, ni ce Unuigintai Nazioi clopodas elusi la povon de neperforto por superi antaujugioin, cesigi conflictoin, cae cultivi reciprocan respecton cae comprenemon inter popoloi cae landoi. Tion scribis la generala secretario de Unuigintai Nazioi, Ban Ki-moon, ocase della internazia tago de neperforto. Solenita hierau, la 2 de octobro, nascice tago de Mahatma Gandhi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.